Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Joe Biden arrin në Beograd, në agendën e tij dialogu Kosovë-Serbi dhe rasti vëllezërve Bytyçi. Biden vazhdon sonte turneun në Prishtinë, autoritetet dhe qytetarët e cilësojnë vizitën si historike. Nga të tjera zhvillime, ka përfunduar pa marrëveshje dialogu për kodin telefonik të Kosovës. Rusia pranon se ka përdorur një bazë në Iran për të kryer sulme ajrore në Siri. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe në fillim, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka arritur sot në Beograd në vizitën e tij të dytë zyrtare në Serbi. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić e ka mirëpritur zotin Biden në aeroportin e Beogradit. Temat e bisedimeve me kreun serb përfshin dialogun Kosovë-Serbi dhe rastin e vëllezërve Bytyçi. Gjasat e mëdha janë që zyrtarët e lartë serb ti i premtojnë sërish nën presidentit amerikan se do t'i arrestojnë urdhërdhënësit e vrasjes së vëllezërve shqiptaro-amerikan Bytyçi. Të ndjekim materialin në vijim të përgatitur nga Arber Vlahiu.
Edhe pse kanë kaluar më shumë se 17 vjet nga vrasja shtetasve amerikan Ilira Agron dhe Mehmet Bytyçi, drejtësia serbe nuk ka ngritur ende një akt akuz ndaj urdhërdhënësve të ekzekutimit. Para dy muajsh, Fatos Bytyçi i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë takimit në Washington, dyshes u dhejtë se në qeverinë e kaluar Aleksandar Vučić dhe Ivica Dačić i ka ofruar dëshmi se Goran Radosavljević Guri, komandant i gjandarmeris gjatë viteve të 90-ta dhe drejtues i kampit në Petrovo Selo, ka dhënë urdhrin që vëllezrit e tij të vriten.
Ka sam ja dao njima te dokumente, oni su se shokirali.
Kur u adhash ato dokumente, ata u trënditen. Thash, ja ku i keni, që edhe mupi serb t'i ketë. I adhash kryeministrit Aleksandar Vučić, që të dy u trënditën me dëshmit se Guri kishte dhe në urdhrin për ekzekutimin e vlezërve të mi. Dëshmitari këti rasti vazhdimisht merë kërcnime për mes telefonit, kurse i kanë edhe dëshmitarët e tjerë, tha Bytyçi për Radion Evropa e Lirë. Në praninë e zyrtarve Amerikanë, kryeministri Vučić ka premtuar edhe më 2014, edhe më 2015, së do të bëhet përparim në lëndën Bytyçi së shpejti, shumë shpejt se sa mund të pres dikush, por asgjë nuk është bërë. Premtimet të ngjashme, kryeministri serb i ka dhënë nën presidentit Biden dhe sekretarit të shtetit John Kerry, si dhe këshilltarës për siguri kombëtare Susan Rice. Vëllezrit Bytyçi u vranë në vitin 1999, pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar. Ata nga burgu në përkuple u dërguan në qendrën e ministrisë së brendshme në Petrovo Selo, ku u vranë dhe u hodhën në varrezë masive. Milica Kostić nga Fondi për Drejtën Humanitare thotë se Guri ishte drejtuesi kampit në Petrovo Selo në kohën e vrasjes së vëllezërve Bytyçi dhe pa dijenin e tij asgjë nuk ka mund të ndodhë atje. Prokurori i deritashëm për krime lufte Vladimir Vukićević tha në fund të vitit 2013 se prokuroria është në dijeni se urdhrin për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi e ka dhënë ministri atëhershëm i brendshëm Vlajko Stojiljković, i cili ndërkohë bëri vetë vrasje. Urdhri, tha ai, është dhënë përmes generalit atëhershëm të shërbimit të sigurisë publike Vlastimir Gjorgjevic, i cili si i dënuar i Hagës po vuan dënimin me burg për krime lufte, deri tek zëvendës komandanti për përgatitjen e njësive speciale të policisë Goran Radosavljević Guri. Gurit jo vetëm që nuk i mungon një fije floku, por deri para 6 vjetësh ai ishte antar i Këshillit Përgjithshëm të Partisë Përparimtare Serbe. Pavarësisht ndikimit në parti shtrohet pyetja pse Goran Radosavljević është i paprekshëm? Milica Kostić në mënyrë shumë të drejtë për drejtë përgjigjet në pyetje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih.
Është shumë e qartë se gjithnjë kemi pasur pengesa në hetimin e të dyshuarve tanë të cilët kanë qenë ose janë ende pjesëtarë të policisë dhe ushtrisë. Pengesa qoftën nga organet shtetërore që nuk kanë qenë të gatshme që të ofrojnë dëshmi, të hapin arkivat të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe nga ana tjetër, pengesa se njerëzit flasin. Shumë herët e zëvendësi i prokurorit për krime lufte Dragoljub Stanković pa t'i thënë qarë se kurdo që të heton krimet e luftës dhe përmendi posaçërisht policinë, gjithnjë hasim në heshtje.
Se bëhet fjalë për mosgatishmëri të sistemit të Serbisë për zgjidhur këtë çështje, flet edhe deklarata e Predrag Marković, zyrtari të lartë të Partisë Socialiste të Serbisë, partnerit në koalicion të përparimtarve, edhe në fund të shkurtit pas vrasjes së dy diplomatëve të rrëmbyer serb në Libi, në bombardimin e pozicioneve të ISIS-it nga SBA-ja, ku që ndërguar diplomatët. Marković atbota se Amerikanët kanë humbur të drejtën morale që të kushtojnë Serbin me vlezrit bytyqi.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna.
Kjo tregon qartë mungesën themelore të vullnetit politik që rasti bytyqit e zgjidhet, që të njet si krimi kryer nga forcat serbe, se shteti serb qëndron prapa ti dhe se kjo është fshehur. Nuk ekziston ky vullnet, tha Kostić.
Ajo është bindur se guri gëzon mbrojtjen politike për shkak të asaj që përfason dhe për shkak të atyre që do t'i tërhiqte pas në rast se hapet hetimi ndaj tij.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana.
Nëse ai do ishte figura e parë zyrtare lartë që do të procedoj, do të hapshin dyert për të tjerët dhe i kemi shumë më shumë në shtet, sepse ky është hapi pas të cilit të vështirë se mund të kthehemi prapa. Njëherë kur të ngritet aktpadia dhe seriozisht niset procesi kundër një zyrtari të lartë, posaçërisht njerëzve që janë në funksionet shtetërore ose të afërt me shtetin, kjo atëherë hap një fush deri tani të panjohur, thot Milica Kostić, drejtoreshe Fondit për të Drejtën Humanitare.
Nën presidenti amerikan Joe Biden arrin sot në mbrëmje në Kosovë. Vizita e tij nga zyrtar të lartë shtetëror vlerësohet si historike, kurse analistët politik thonë se ardhja e zotit Biden nënkupton shtyrjen përpara të proceseve politike të cilat tash sa muaj kanë ngecur. Për më tepër dëgjojmë materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Zyrtar të lartë shtetëror në Kosovë vlerësojnë se vizita nën presidentit amerikan Joseph Biden në Prishtinë është historike dhe do të jetë sinjal i ri për mbështetjen e vazhdueshme amerikane ndaj pavarësisë së Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden arrin në Prishtinë të martën në mbrëmje dhe një ditë më vonë do të zhvillojë takime me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, por nuk do të takojë asnjë udhëheqës tjetër politik. Në anën tjetër, analist politik në vend konsiderojnë se ardhja nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë ka për qëllim shtyrjen përpara të proceseve politike të cilat tash sa muaj kanë ngecur. Avni Mazreku, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe mbesin mbështetësi kryesor i pavarësisë së Kosovës. Duke marrë parasysh këtë fakt dhe faktin se procesi shtetëndërtimit përkatësisht formësimit të pavarësisë së Kosovës kanë ngecur shumë, Mazreku vizitën e Bidenit e vlerëson si shtytje në funksion të shtyrjeve të këtyre proceseve tani më të ngecura në Kosovë.
Klasa politike është krejtësisht e bankrotuar dhe klasa politike nuk ka racionalitet përgjithësisht në veprimet e saj politike. Që çështjet që janë nacionale, të interesit të mos i përdor për konsum të mbrendshëm politik dhe të mos ketë asnjë lloj racionaliteti në veprimet e saj politike. Edhe unë besoj që ardhja e zotit Biden në Kosovë do të shkojë në funksion të themi thirrjes fundit që kjo klasë politike ka kohën e fundit me kuptuar çka është realisht interes institucional shtetëror dhe çka duhet jetë që na kuptojmë përsërisht çka duhet jetë interesi i partive të caktuar politike.
Duke vlerësuar jashtëzakonisht lart vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, analisti tjetër politik Driton Selmanaj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se me vetë faktin se nën presidenti amerikan viziton edhe shtetin e Serbisë, nën kupton se SBA-të vetmin problem që mund të ndikojnë në sigurinë rajonale e shohin në raportin jo të mirë në mes Kosovës dhe Serbisë. Selmanaj me tutje thot se Biden në Kosovë do të adresoj edhe temat me të cilat vendi ynë po kalon.
Unë jam i sigur që demarkacioni dhe stabiliteti politik dhe institucional në Kosovë do të jetë një nga temat që ata do të fokusohet, sepse po them ka një vit që deklaratat, qoftë ambasadori De Lavi, qoftë edhe të sekretarit Kerry i cili ishte në Kosovë, sikur nuk po lexojnë drejt, nuk po lexojnë drejt dhe me kujdes nga ana skenës tonë politike dhe kjo për ta shqetësim.
Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë të mërkurën Biden do të marrë pjesë në ceremoninë e mbrëmjes të rrugës kushtuar djalit të tij të ndjer në afërsitë të kampit ushtarak American Bonestell në rrugën Ferizaj Gjilan. Ndryshe, zoti Biden në Kosovë vlerësohet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës. Ai në vitin 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, kishte vizituar Kosovën dhe gjatë fjalimit të tij të mbajtur në kuvendin e Kosovës, pati thënë se tash të gjithë mund të binden, se pavarësia ishte dhe mbetet zgjidhja vetme. Zoti Biden gjithashtu pati shprehur mbështetje për autoritetet e Prishtinës në ruajtjen e tërësisë territoriale dhe krijimin e një shoqërie shumë etnike e demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kolegja Nadia Ahmeti ka realizuar edhe një anketë me qytetarë në lidhje me vizitën e Zotit Biden në Kosovë. Qytetarët konsiderojnë se vizita e zyrtarit të lartë amerikan është në kohën e duhur, pasi vendit i duhet dalja nga kriza politike. Për më shumë holësi materiale në vazhdim.
Qytetarët e Kosovës konsiderojnë lart vizitën e njeriut që në Kosovë njihet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës. Madje, disa nga ta vizitën e Bidenit e shojnë si festën në Kosovë. Profesori Sak Shema, duke vlerësuar si datë historike, thotë se vizita Bidenit të bëtë në momentin e duhur dhe kohën e veçantë të rrjedhave të sotme dhe për të ardhmen e Republikës së Kosovës.
Kryetari Biden është personalitet i shquar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe i botës së sotme. Ai ka dhënë kontribut të madh në gjitha këto vite dhe vizita e tij në Kosovë është posaçërisht e rëndësishme kur i kemi një destabilitet shumë të madh në këto raporte. Tani vend të posaçëm janë jo vetëm çështjet e mrendshme, edhe raportet me shtetet e tjera.
Hysen Ademi thotë se qëndrimi Bidenit në Kosovë është festa më madhe për Kosovën.
Amerika është shtet mik i Kosovës, Bideni është njeri numër 2, atëherë kjo është panelin shumë në vizitë domethënëse.
Qëndrimin e presidentit amerikan në Kosovë, Joe Biden, do të avancoj proceset politike në Kosovë, thotë një qytetar tjetër, Franklin Sedaj.
Ajse është i mirë se ardhën dhe është mik i Kosovës,
unë besoj që i avancon pa proces politike, autoritetit i është shtoj mirë se ardhën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë tani me materialet të tjera. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar një takim maratonik prej 20 orësh në Bruxelles, por nuk kanë arritur të merren vesh për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës. Ky takim, sipas palëve në dialog, është përcjell edhe me polemika dhe përplasje rreth kornizës ligjore, mbi të cilën do të zbatohej marrëveshja për kodin 383, i cili është thënë se do t'i ndahet Kosovës. Dëgjojmë në vazhdim raportin e kolegut Zjedi Ngashi.
Ka përfunduar pa rezultate edhe një round bisedimesh ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë mbajtur në Bruxelles për çështjen e kodit telefonik për Kosovën. Takimi, sipas një komunikate të lëshuar nga zyra e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka zgjatur rreth 20 orë. Në agjendën e këtij takimi, temë kryesore ishte përfundimi hapave drejt marrjes së kodit telefonik shtetëror për Kosovën nga ana e organizatës ndërkombëtare të telekomunikacionit. I njëjti takim nga pala serbe ishte paranajmëruar se do të ketë në agjendë edhe çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por në reagimin e delegacionit të Kosovës thuhet se ky takim ka qenë vetëm për çështjen e kodit telefonik dhe se përfaqësuesi serbis Marko Djuric, siç thuhet, ka gënjur kur ka thënë se në Bruksel do të bisedohet edhe për asociacionin. Tutje zyra e ministres për dialogun Edita Tahiri sqaron se përkundër angazhimeve të delegacionit të Kosovës dhe Bashkimit Evropian që çështja e telekomit të përmbyllet në këtë round të bisedimeve, kjo nuk është arritur. Delegacioni Kosovës, si pas komunikatës e ministres Tahiri, ka mbrojtur qëndrimin që marrëveshja për kodin duhet të bazohet në ligjet dhe kornizën regulatore të telekomunikacionit të Kosovës, prandaj ka kërkuar që edhe zgjidhjet teknike zbatuese duhet të jenë plotësisht në harmoni me ligjet e Republikës së Kosovës, kurse delegacioni Serbisë, si pas ministres Tahiri, u mundua që në disa çështje procesi zbatimit të dalë jashtë ligjeve të Kosovës. Mungesën e rezultateve konkrete e ka konfirmuar edhe shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Ai ka thënë se marrëveshja për çështjen e telekomunikacionit nuk është arritur, pavarësisht se dallimet mes palëve tani janë të vogla. Gjurić u ka thënë medjave serbe se ka insistuar deri në fund që të mbrojë interesat e Serbisë, duke u bazuar në marrëveshjen politike të arritur në nivelin e kryeministrave më 25 gusht të vitit të kaluar. Mungesa e kodit telefonik sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës i ka kushtuar Kosovës humbje prej 200 milion euro. Sipas marrëveshjes së 25 gushtit të vitit të kaluar, Kosova pritet që këtë vit të pajisej me kodin me prefiksin e ri, i cili do të zëvendësonte atë të Serbisë. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni, verifikimi listës zgjedhore, përkatësisht i votuesve me të dhëna të dyshimta, po realizohet larg dinamikës së parapar. 4 ditë para mbylljes së procesit, të dhënat e tyre i kanë verifikuar mbi 5.000 qytetarë, ndërkohë që numri i personave me të dhëna të diskutueshme është rreth 40.000. Në rast të mos verifikimit atyre, u merret e drejta e votës, por ekspertët thonë se procesi është antiligjor, pasi pa një verifikim të detajuar, askujt nuk mund t'i hiqet e drejta votës së garantuar me kushtetut. Verifikimi listës zgjedhore parashihet me marrëveshjen politike për zgjidhje të krizës. Dëgjojmë në vazhdim Isuf Kadriu.
Verifikimi i të dhënave të votuesve të dyshimt po zhvillohet me një dinamik shumë të ulët, ndërkohë që deri në mbylljen e këtij procesi kanë mbetur edhe 4 ditë. Gjatë periudhës së 20 ditore të dhënat personale duhet të verifikojnë rreth 40.000 qytetar, por deri të martën sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ky numër ka arritur në rreth 5.500 persona. Shifër kjo shumë e ulët në krahasim me pritjet e institucioneve tjera të përfshirë në sensibilizimin e opinionit për nevojën e verifikimit të dhënave. KSZ-ja gjatë kësaj periudhe ka ndërmarr një sër masash për informimin e qytetarëve duke hapur edhe zyra të posaçme, pa përjashtuar edhe mundësinë e paraqitjes përmes një adrese të posaçme elektronike. Aktivitete kanë ndërmarrë edhe partitë, por interesimi i personave që duhet të verifikojnë të dhënat të tyre është shumë i ulët. Persona që nuk do të nënshtrohen verifikimit, do të humbin të drejtën e votës në bazë të marrëveshjes së arritur mes partive për kapërcimin e krizës politike.
Lishno nisëm zadovolen, zato është se raboti za mnogu mala brojka prijaveni građani. Očigledno je deka procenkite na državnata izborna.
As pak nuk jam i knaqur me rjedhën e këtij procesi, pasi bëhet fjalë për një numër shumë të vogël të personave të paraqitur. Është e qartë se vlerësimet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe të Pushtetit në përgjithësi janë treguar tërësisht të gabuara. Ti merret dikujt e drejta e votës së garantuar me kushtetut përmes një procedure jo mirë të hartuar apo pa një verifikim të detajuar të gjendjes faktike, vlerësoj se paraqet shkelje flagrante të kushtetutës, aktit më të lartë juridik në shtet, thotë të themel Kori Stefski, profesor i sistemit juridik në Universitetin Fond të Shkupit. Ai bëri thirrje KSZ-së që të ndërmarrë masa plotësuese që këtyre personave të mos hiqet e drejta e votës, por që ky numër të jetë sa më i vogël. Nga ana tjetër, Albert Mustio nga organizata Iniciativa Demokratike thotë se procesi i pastrimit të listës nuk është realizuar si duhet, pasi shumë qytetarëve me pa të drejtë i u merret të drejta e votës. Megjithatë, sipas Mustiut, këta persona në të ardhmen sërish do të mund të kërkojnë të drejtën e votës, por përmes një procedure më të komplikuar.
Gjithsesi është qëllim nëse 34-35.000 qytetarë jetë jashtë listës zgjedhore, po askush nuk mund atyre t'u dalë të drejtën e votës, vetëm se tash kryerja prapë në listës zgjedhore është procedura administrative. Nga ana tjetër, ne kishte shumë spekulime për përkatësime etnike të gjithë atyre votuesve, po kërkush nuk e ngrinte çështjen edhe pyetjen pavarësisht përkatësisë etnike, kush eventualisht i ka keq përdorur ato vota. Ashtu që çdo minimizim i keq përdorimit të drejtës të votës është për këtë përshëndet.
Përveç rreth 40.000 personave të dyshimt, KSZ-ja në bazë të marrëveshjes mes partive Ka hartuar dhe një list tjetër me rreth 170.000 qytetar që besohet si jetojnë jashtë shtetit, por e drejta e tyre e votës nuk kontestohet. Ata janë vendosur në një listë posaçme për të evituar manipulimet e mundshme zgjedhore. Pas mbylljes së procesit të listës së zgjedhore, mbetet edhe pika tjetër nga marrëveshja politike, kompletimi i komisionit ad hoc për monitorimin e punës së medjave në periudhën 100 ditë para zgjedhjeve. Ky komision do të ketë 5 antar, 4 prej tyre janë propozuar nga partitë, 2 nga opozita dhe 2 nga opozita, ndërsa antari i 5 do të zgjedhet nga 4 antarët e tjerë. Paraprakisht kuvendi ka miratuar edhe ndryshimet në ligjin për qeverinë, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe disa ndryshime në ligjin e medjave. Të gjithë këto procese duhet të verifikohen në një takim të liderëve të caktuar më 31 gusht. Në rast të vlerësimit pozitiv, atëherë nuk përjashtohet mundësia e caktimit të datës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Si datë e mundshme, përmendet 11 dhjetori. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dita e djeshme, 10-ta me radhë lojrave olimpike në Rio de Janeiro, zgoditur nga moti i keq, shqetësimet për sigurinë dhe kundërthënjet të tjera, megjithse disa sportistë nga Uzbekistani e deri te Bahreini u janë gëzuar pa mas medaljeve të fituara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim na e sjell Fatmir Bujupe.
Gjimnastja fenomenale amerikane Simone Biles, me gjithë që pritej, ka dështuar të fitoj edhe medalin e 4 të artë pas një lëkundjeje të keqe që e rrezikoi balancimin e saj në ushtrimin në shtyllën horizontale, kështu që ajo u plasua në vendin e 3 dhe fitoj vetëm medalin e bronzë. Ky gabim i mundësoj kolegës së saj të ekipit Lauri Hernandez ta kaloj atë duke e fituar medalin e argjent, ndërsa e arta i takoj holandezese Sanne Wevers. Nga ana tjetër, Olimpiada është tronditur nga lajmi se trajneri kanuistëve gjerman, Stefan Hense, ka vdekur nga lëndimet që i kishte pësuar javën e kaluar në një aksident trafiku. Ciklisti i Koreas Jugore Park Sang-hun është dërguar në spital direkt nga shtegu i garave, pasi u rrëzua dhe u lëndua në qafë. Moti keq ka ndikuar në shtyrje të garave në atletik, duke u mundësuar vrapuesve në shtigje me pengesa, paraqitja të cilëve ishte dëmtuar nga shiu i hershëm, që eventualisht të përmirësohen. Nga ana tjetër, lëndruesit me anije me vela kanë pasur pak erë në ujrat në Guanabara Bay, ndërsa më vonë era ishte shumë e fortë dhe rrjedhimisht, garat e meshkujve dhe të femrave në këtë disiplinë janë shtyrë për një ditë. Stadiumi i hokejit në Deodoro është ballafaquar me tym dhe hi, nga një zjarr i përhapur nga era. Atleti Usain Bolt nga Jamaica, që është njeriu më i shpejt në botë dhe njëri nga yjet më të njohura në loret olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, tha se ka vrapuar më ngadalë për shkak të orarit të ngjeshur të atletikës në kalimin prej gjysmëfinaleve në garat finale. Atleti Bolt pati start të ngadalshëm, por u ripërtri me të shpejtë dhe përfundimisht fitoi në vrapimin në 100 metra, duke e siguruar edhe medalin e tij të tretë të artë. Në ditën e 10 të garave olimpike, një kundërthënje madhore ka ndodhur në takimin final të boksit në kategorinë rënd. Përfaqësuesi rusisi Yevgeni Tishchenko e fitoi medalin e artë, duke e mundur rivalin nga Kazakistani Vasili Levit, me gjithë fishkëllimet ndaj vendimit unanim të gjyqtarëve. Olimpiada u ballafaqua edhe me shqetësim madhor të sigurisë, pasi një kamerë gjigante u rrezua në tokë në parkun olimpik duke i lënduar 7 spektatorë. Organizuesit e lojrave olimpike të tmerruar me plaçkitjen armatosur të kampionit amerikan në not Ryan Lochte dhe tre kolegëve të tij më 4 gusht kanë kërkuar falje publike. Ne qartazi shprehim keqardhje që dhuna ka arritur aq afër sportistëve, tha zëdhënës i lojrave olimpike Mario Andrada. Megjithë që ka pasur mjaft lajme të këqija, për fat të mirë, ka shumë tregime të lumtura për sportistët, siç është ai për gjimnastën holandeze Sanne Wevers dhe për seleksionin e Uzbekistanit që ka arritur fitore të rrallë gjatë garave. Ruslan Nuredinov i Uzbekistanit e ka fituar medalin e artë në kategorinë peshngritësve deri në 105 kg, që është e para në historinë e vendit të tij. Ruth Xhebet e fitoi medalin e parolimpike të artë për Bahreinin në histori, pas fitores në 3000 metra vrapim me pengesa horizontale dhe vertikale për femra. Përfundimisht, Ri Se-gwang u bë sportisti i parë i Koreas Veriore që ka fituar në garat e gjimnastikës për meshkuj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët turqë kanë ngritur akt akuzë prej 2527 faqesh kundër klerikut Fethullah Gülen për përfshirjen e tij të dyshuar në përpjekjen për grushtet më 15 korrik. Akt akuza bën thirrje që Gyleni t'i jepen dy dënime të përjetshme dhe një dënim prej 1900 vjetësh burg për shkak të, siç thuhet, përpjekjes për të shkatruar me forcë rendin kushtetues në Turqi dhe për të formuar dhe udhëhequr një grup të armatosur terrorist. Gyleni, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, mohon çdo përfshirje në përpjekjen për grushtet, e cila ka lënë rreth 240 veta të vrarë. Po sot policia turke ka bastisur 44 kompani turke pasi autoritetet kanë lëshuar urdhra për paraburgim ndaj 120 udhëheqësve të bizneseve. Në total mbi 35.000 veta janë paraburgosur në kuadër të hetimeve për puçin e dështuar. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se ka përdorur një bazë në perëndim të Iranit për të kryer sulme ajrore në Siri. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se bombarduesit rusë janë nisur nga baza Hamedan. Po ashtu thuhet se ata kanë pasur në shënjestër militantë xhihadist në provincat Aleppo, Idlib dhe Deir el-Zor. Kjo është hera e parë që Rusia pranon se ka sulmuar Sirin nga një vend i tretë prej se ka nisur fushatën e bombardimeve vitin e kaluar. Irani është aleati kryesor rajonali i presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Washingtoni ka bërë të ditur se ka dërguar 15 të burgosur të Guantanamos në Emiratet e Bashkuara Arabe. Është ky transferimi më i madh për një herësh gjatë administratës së presidentit amerikan Barack Obama. Pentagoni tha se transferimi i 12 shtetasve të Jemenit dhe 3 afganëve ul në 61 numrin e të burgosurve në burgun e Shëbaz në Guantanamo. Të burgosurit e liruar janë mbajtur pa asnjë akuzë kundër tyre për më shumë se 14 vjet. Presidenti Obama do që të mbyll burgun përpara se të përfundoj mandatin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se do të donte që në pozitën e tij të vi një grua. Ban tha se është koha për një udhëheqëse grua pas më shumë se 70 vjetësh të ekzistencës së OKB-s dhe 8 liderëve meshkuj. Sekretari i ri i përgjithshëm pritet të shpallet në vjesht. Nga 11 kandidatët në gar, 5 janë gra. Duke folur për agjensinë Associated Press, Ban nuk ka veçuar askënd, por ka thënë se ka shumë gra të shquara dhe të motivuara që mund të ndryshojnë botën. Sekretari i përgjithshëm duhet të rekomandohet nga 15 vendet që përbëjnë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të zgjidhet nga 193 vendet e Asamblesë së Përgjithshme. Mandati i Zotit Ban skadon më 31 vjetor. Giganti internetit Google ka lansuar aplikacionin e bisedave me video të quajtur Duo. Aplikacioni është i ngjashëm me opsionet e tjera të video thirrjeve si FaceTime i kompanisë Apple, Skype i Microsoftit dhe Messenger i Facebookut. Dallimi vetëm është se Duo u jep përdoruesve një paraqitje të shkurtër të telefonuesit dhe në këtë mënyrë u ndihmon të vendosin nëse duan të përgjigjen ose jo. Në muajt e ardhshëm, kompania amerikane Google planifikon të lansojë edhe një aplikacion të ri të mesazheve të quajtur Allo, i cili do të mundësojë përgjigje automatike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org për të qenë të informuar në kohë reale, po ashtu na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në qëves të ndërruar kaq për takimin ton të pasdites me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 21. Do të përcjellim nga afër vizitën e nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Beograd, i cili në orët mbrëmjes do të arrijë edhe në Prishtinë. Vizita e tij pra është cilësuar si historike nga autoritetet në Kosovë, por edhe nga vetë qytetarët. Deri në orën 21, mirëmbrëmje dhe miru të qofshim.